Historie českého zločinu.
Díl 50. Vražedný kámen.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Den 19. března 1898 se zapíše černým inkoustem do historie zločinu. Toho dne rozlétla se po Praze senzační zpráva, že v Husově ulici u Mariánského náměstí byla ve svém krámku ubita a oloupena obchodnice s klenoty a starožitnostmi Johana Golersteprová. V zápětí hrnuli se k místu hrozné vraždy nesmírné zástupy lidu ze všech končin pražských. Příboj zvědavců vlnil se až ke Klementýnu.
Ježíš Maria, oni ji zabili. Já jí kolikrát říkala, že samotná ženská v obchodě se zlatem. To si říká o malér. Všude je tam plno krve.
V úzkém krámku u Mariánského náměstí leží zohavená mrtvola s lebkou rozbitou a čelem roztříštěným a na malém prostoru tísní se dav soudních úředníků, lékařů a policistů. Vedle mrtvoly leží veliký hranatý kámen, jehož jeden roh je krví zborcen. Za postelí pak našel policejní koncipista krví znečištěnou sekirku, na které ulpěl chomáč vlasů. Detektivy vyšetřujícími tento ohavný zločin jsou vrchní policejní komisaři Josef Drašnar a Václav Olič z policejního komisařství na Starém městě.
A vy jste kdo, pane?
Prokop Vavřínek, redaktor Národní politiky.
Tady nemáte co dělat.
Ale já musím poskytnout našim čtenářům informace.
Ben! Dávejte pozor, kdo sem chodí, pánové. Novináři jsou dnes opravdu troufalí. Pane Rado, je zřejmé, že vrah oběť uhodil nejdříve zezadu do hlavy. To je ta první rána tady na pravé straně temene.
Vidíte ten kámen vedle kamen? Dlažební kostka a na ní stopy krve. Ten kámen sem byl donesen.
Hlavní smrtící údery šly zepředu, patrně tou sekirou. Lebka je rozštípnutá na několika místech, mozková hmota je i na zemi a mísí se s krví.
Vrah musel mít, jak se říká, páru. Rány byly zasazeny obrovskou silou.
Nebo byly pachatelé dva. Na rukou oběti jsou pásové podlitiny, vidíte? Pravděpodobně se bránila a vrah, nebo jeden z vrahů, ji držel za ruce.
Svědci tvrdí, že ještě po 11. hodině viděli zlatnici živou. Nález mrtvoly byl zaznamenán kolem 3. hodiny odpolední.
Motiv je jasný. Z výlohy i ze zásuvek zmizela většina šperků, hodinek a ceností. Jen trezor zůstal netknutý. Ten se pachatelům nepodařilo otevřít.
Vrchní policejní komisaři Olič a Drašnár byli připátráni ve složitější situaci, než kdyby vyšetřovali stejný trestný čin dneska. Vzorky biologického materiálu se tehdy na místě činu nezajišťovaly. Otisky tam určitě byly, ale ještě neexistovala kriminalistická metoda daktyloskopie, čili identifikace pachatelů podle otisku prstů. V Čechách sice už od července 1891 koncipista Protivenský pokusně snímal otisky vybraným vězňům, ale soustavné daktyloskopování a zakládání otisku začalo až v roce 1903. Stejně tak nebylo známé ani určování krevních skupin. Neurologovi a psychiatrovi Janu Janskému bylo v té době teprve 25 let a první tři krevní skupiny určí až o 3 roky později. Zatímco novináři neměli ještě psací stroje a své články do novin museli psát obyčejným perem, detektivové pro vypátrání vrahu používali na sklonku 19. století především logický úsudek.
Celý šik detektivů začal ihned pátrat po neznámých vrazích a byla vypsána odměna 200 zlatých pro toho, kdo by na stopu detektivy uvedl. K výslechu bylo předvedeno přes 300 svědků a osob z různých příčin podezřelých. Jako korunní svědkyně je označena Terezie Mišonová, služka z restaurace U Tří kaprů, nalézající se poblíž místa činu.
Já ty vrahy viděla, pane komisaři. Když jsem šla do kanálu vylejt vodu z nádobí. Jeden stál před tím zlatnickým krámkem a měl takový zlý oči. A já si hned říkala, že ten člověk má něco na svědomí.
Oni byli dva?
No jo. Ten větší a silnější šel do toho krámku. Toho jsem moc neviděla. Ale toho, co vartoval venku, jsem si všimla dobře.
A můžete ho popsat?
Měl šedivej kabát, samou šmouhu, no, to byla asi ta krev, že jo? Byl hubenej a vlasy dorezava, jak se říká, trochu jako pochcanou slámu. Jo, a v ruce držel, nevím proč, modrej hrnek.
Dobře, dobře, paní Mišonová. Teď s námi tedy pomalu projdete chodbou, kde uvidíte na lavici sedět 7 mužů. Pořádně si je prohlídnete. Když mezi nimi uvidíte pachatele, tak na sobě nenecháte nic znát, ano?
Ježiš, to budu mít strach, pane komisař. Ale pro nebožku to udělám, ona to byla dobrá ženská.
No, tak jdeme. Pomalu a každého si prohlídněte. Nebojte se a jděte. Pořád jděte a jen se dívejte.
Je to jasný, pane komisaři. Jen ten hrnek nemá, ten třetí zleva je to.
Jste si jistá?
Úplně jistá. Vždyť mu to zlo kouká z očí.
Takže Karel Kopecký, když ho včera na Smíchově kontroloval četník, začal utíkat. Ale chytil ho.
Jenomže i svědkové se někdy mýlí a vyšetřování se tak dostává do slepých uliček. Ukázalo se, že Karel Kopecký má nakonec průkazné alibi a že vrahem Zlatnice být nemohl. Dalším vážným podezřelým byl jistý Livora, který se už ke Goldštepperové vloupal před 7 lety, když ještě měla svůj obchod na jedné z hlavních pražských ulic, na Perštíně. Odseděl si za to 6,5 roku a nedávno se z vězení vrátil. Ona to totiž Johana Goldštepperová neměla v životě snadné, jak se o tom svášní rozepsali dobové noviny.
Dostala bohaté věno od svých rodičů, ale přišla o ně v den své svatby 25. května roku 1874, když se provdala za účetního Ignáce Goleštepra z Mikulova jako svěží 24-letá dívčina. Ale ženich nebral si ji z lásky a sotva je kazatel oddal na věky, s rukou svého tchána věno manželčino schrábl a ještě téhož dne odjel do Ameriky, aby se již nikdy nevrátil. Otec však znovu pomohl opuštěné a okradené dceři a zřídil jí na Perštíně obchod se skvosty.
Ale představte si, že po 3 letech jí ten krámek zase vykradli. Zmizely šperky za 700 zlatých. Tehdy to udělal nějaký Livora, obchodní příručí ze Stodůlek, a odseděl si za to 7 roků. Jenže Goleštepperka z toho ukradeného zpátky nedostala ani krejcar. A rodiče už nepomohli, protože byli napravdě boží. Moc smutná historie.
Schudlá obchodnice se pak živila vetešnictvím a trpěla často hlady. Až po 5 letech si ze skromného výdělku najala krámek v Husově ulici u Klementýna, kde začala provozovat obchůdek se starými šperky a mincemi.
Goleštepperka se bála. Vyprávěla mi, že měla živej sen, že se jde ze světa násilnou smrtí. Proto zvala známí, aby se u ní v krámě co nejvíc zastavovali. Hostila je z toho mála, co měla. No jo, jenomže tam nemůžou bejt furt, že jo?
Temná malá jizba byla rozdělena na 2 části, oddělené záclonou. Zde oběť obchodovala, žila a vedla život nuzný a samotářský. A právě zde udeřila rána osudu po 3. a navždy.
Máme plnou chodbu svědků, pobudů a zlodějů. Ale zatím žádná pořádná stopa. Livoru pustili z kriminálu před 30 rokem po té poslední loupeži, ale nevypadá to na něj. Ten krade, ale nevraždí. Není to jeho styl.
A navíc má alibi. V čase vraždy ho vyslýchali kolegové na Smíchově kvůli kapesní krádeži.
Své lidi máme inkognito i v zastavárnách a všude, kde se dají prodat šperky, mince a hodinky.
Také už se scházejí informace od lidí, kteří dali oběti do zástavy své věci, pane Rado. Řada kolemjdoucích si pamatuje i to, co měla Goleštepperová ve výkladní skříni. Podívejte, tady je seznam.
Je toho požehnaně. A určitě to není zdaleka všechno. Už teď víme, že jde minimálně o 200 kousků. Většinou ze zlata a drahých kamenů. Prsteny, řetízky, přívěsky, hodinky a cenné mince. Lidi sem chodí s lístky, na kterých jim oběť potvrzovala, že vzala ty věci do komise k prodeji.
Ten seznam s popisy ukradených věcí už mají policisté v terénu a zastavárníci. Tak a všechno vyndat z kapes. Vida. Plná hrst zlata. Kde jste k tomu přišel, chlape?
To mi prodal jeden chlápek. Tamhle v průchodu.
Znáte ho?
Ne, viděl jsem ho poprvé.
A za kolik jste to od něj koupil?
Já totiž za jeden zlatý a 50 krejcarů.
Vaše jméno?
Jan Pravda.
Samé cenné věci. Křížek z granáty, zlaté hodinky a prsten s modrým kamenem. Kde jste na to vzal, člověče? I ten 1,5 zlatý je pro vás asi dost. A tohle má mnohem větší cenu.
Dělám jako přidavač u zedníků. Nějaký peníze jsem měl?
Tak jdeme. K vám na návštěvu. Na domovní prohlídku.
A tady je kufřík pod postelí. Otevřete ho. Plátěný váček a v něm pěkně smrdutý hadr, do kterého je cosi zabalené.
Podívejme, tady je doslova poklad. Jak jste k tomu přišel, Pravdo? A Pravdu?
Já to mám od neznámého muže. Potkal jsem ho v hospodě, u Lišku.
Jo, a proč by vám dával tak cenné věci? Je tu, jak počítám, 72 prstenů, zlaté dámské hodinky, přívěsy, řetízky, náušnice. Nevykládejte mi, že vám někdo něco takového jen tak dá.
Tak já vám to teda řeknu. Je to od nějakého Outraty. Franska Outraty. S ním jsem kdysi bydlel. On mi dal nejdřív hodinky. Zlatý. A řekl mi, abych je odnesl do zastavárny. A kdyby si to tam odhad se moc dlouho prohlížel, tak mám utíct a nechat je tam.
Nebylo vám to divné?
No, když už toho bylo víc, tak jo. Napadlo mě, jestli to není z té vraždy tam u Klementýna. Řekl jsem to Outratovi, ale on mi pohrozil. Když nebudu hloupě mluvit, tak dlouho živej chodit nebudu. A když mu to pomůžu prodat, že se šábnem na půl. Já jsem měl strach. On totiž neměl pro ránu daleko.
19letý pobuda a příležitostní nádeník Jan Pravda se tak stal vážným podezřelým ve věci vraždy Johany Goldštepprové. Mezi cennostmi byl i vzácný mansfeldský tolár s vyobrazením svatého Jiřího s drakem, který u zavražděné zlatnice zastavil jeden ze svědků a dokonale jej popsal. Když Pravdu policisté cestou na komisařství vedli kolem místa vraždy, zeptali se ho cestou.
Znáte tenhle krámek, Pravdo?
Já vím o něm, ale ne, neznám. Uvnitř jsem nikdy nebyl.
Pravda se po otázce tak vyděsil, že mu docela slyšitelně cvakaly zuby, jak se neovladatelně roztřásl. Na policii nejdřív zapíral, ale pak začal popisovat, co se událo toho tragického 19. března 1898.
Já nikoho nezabil. Věřte mi, to všechno on. Outrata ke mně přišel, když jsem byl na nádraží hledat práci.
Co vám přesně řekl?
Ať jdu s ním, jestli chci prachy, že půjdeme na Mariánské náměstí.
Můžete přesně zopakovat, jak vám to řekl?
Pojď se mnou, mám tam známou zlatnici, starou šilhavou židovku, tu chci oblafnout. Jo, ano, přesně tak to řekl, oblafnout, a že z toho určitě něco bude. Tak jsem šel.
A věděl jste, o co půjde?
Říkal jsem si, že chce asi něco ukrást. No.
No a co bylo, když jste tam došli?
Měl jsem čekat na rohu před krámem a kdyby někdo šel, tak mám zahvízdat. Pár lidí chtělo jít dovnitř, tak jsem písknul asi třikrát. A pak jsem si všimnul, že tam lidi klepou a chtějí dovnitř, ale že je zamčeno.
Jak dlouho byl Outrata uvnitř?
Nevím, asi hodinu. Už jsem chtěl jít pryč, když se najednou otevřely dveře. A Outrata vyšel ven. Byl úplně bledý, měl nadětý kapsy a byl celý od krve. Dost se klepal a řekl mi, že mizíme.
Řekl ještě něco?
Ne, ne. Táhnul mě přes seminářskou zahradu až k městské bráně. Tam si sednul do křoví a začal z kapes tahat ty zlatý věci. Prstinky navlečený na takový tkanici, hodinky, přívěsky a tak. Část mi dal, abych to zkusil prodat. No a tam teprve mi řekl, že tu židovku zavraždil a tak jestli něco ceknu, tak skončím stejně jako ona.
Policejní komisaři již druhým dnem vyslýchají pravděpodobné vrahy zlatnice Goldštepprové. 18-letý hubený mladíček dobrotivého výrazu a rezavých vlasů Jan Pravda a 36-letý hromotluk Václav Outrata však svoji vinu stále popírají.
Do krámku jsem vůbec nevkročil, tam byl jen Outrata.
Vražda? O tom nic nevím. U koho jste našli to zlato, co?
Nařídil mi, abych to nosil do zastavárny. Sám se tam bál. Vyhrožoval mi, když tam nepůjdu.
Nic mi nedokážete. Jeho viděli svědkové, mě ne.
Svědkyně Mišonová viděla u krámku dva muže. Ale víme, jak to s tím svědectvím je. V identifikaci vraha se zmýlila. Ale jeden důležitý postřeh od ní přece jen máme.
Ten menší a hubenější měl něco schovaného pod kabátem. Měl tam takovou velkou bouli, kterou přidržoval oběma rukama.
To by mohl být ten kámen, kterým vrah udeřil oběť zezadu do hlavy. Jestliže pravda ten kámen opravdu nesl, musel tušit, k čemu má dojít.
A co kdybychom zkusili vyslýchat oba najednou?
Myslíte konfrontaci tváří v tvář?
Oba podezřelí byli dnes v trestaneckých šatech dopraveni do vyšetřovací vazby. Pravda je postavy malé, od svého zatčení pláče neustále a jeho obličej má tahy dobrácké. Outrata je postavy vysoké, tváře hrubé a s hnědým knírem pod nosem. Co se dělo mezi polednem a třetí hodinou odpolední v krámku zavražděné Johany Golersteprové, je však stále tajemstvím zahaleným rouškou krvavou.
Outrata mě navedl, že půjdeme k tomu krámku.
Pravda lže. Já o ničem nevím. Uvnitř jsem nikdy nebyl.
Kdo z vás nesl ten kámen?
O žádném kameni nevím.
Nesl jsem ho já, ale před krámkem si ho ode mě Outrata vzal, než šel dovnitř.
To znamená, že jste mohl tušit, k čemu ten kámen má být.
Jasně, že to ten prevít věděl. Chtěl tu ženskou praštit.
Tak vy jste tam byl, když to víte.
Nebyl.
Já myslel, že ten kámen máme jen na zastrašení.
Já to neudělal. Tou dobou jsem skládal uhlí u Kajzrových u Týna.
Ale svědkové vás popolední oba dva viděli utíkat přes Karlův most, Outrato. Dokonce tři svědkové. Mám vám ty svědky přivést, aby vám to řekli do očí?
Jestli pravda s někým šel, tak to byl někdo jiný.
Jak můžeš tak lhát, Franto? Ty jsi byl přece v tom krámku asi hodinu. A když jsi přišel, měl jsi ruce a kalhoty od krve.
Klekám si tu před tebou na zem. A prosím tě před Pánem Bohem, řekni pravdu, jakože se pravda jmenuješ. Já bych nikdy nebyl schopen zabít.
Ty bereš jméno Boží nadarmo. Ty jsi měl své ruce od krve. Já přece nezabíjel, Franto.
Všechno jsi vymyslel. Krev na kalhotách jsem měl, protože mi tekla z nosu. Jak jsem se popral v hospodě.
Kdo jsou ti dva muži obvinění z vraždy? Pravda je ve své rodné obci postrachem od svých 11 let. Kradl drůbež, peníze, pytel ovsa, hodinky a králíky. Ani jeho rodiče nepožívají dobré pověsti. Na návrh obce byl dán do polepšovacího ústavu. A František Outrata byl trestán pro krádeže, karban, žebrotu a potulku. Povahu má podle svědků hrubou, surovou a zlou.
Den a noc nepřetržitě trval výslech Jana Pravdy a Františka Outraty a detektivové stále neměli jistotu, zda v krámku oběti byl jeden nebo dva vrazi. Víc měla napovědět analýza krvavých skvrn ze šatu obou podezřelých. Na oblečení Outraty, které měl v den vraždy na sobě, našli soudní lékaři na zadní straně kalhot červeno-hnědé skvrny. Při mikroskopickém ohledání bylo zjištěno, že se jedná o rozhmožděnou mozkovou tkáň promísenou krví. Ale podobné stopy byly nalezeny i v kapsách kabátu Jana Pravdy.
Kladu si otázku, proč našli znalci skvrny na tak zvláštních místech oděvu obou pachatelů. Logičtější by bylo, kdyby měl Outrata krevní stopy na přední části kalhot.
Ale my přece máme svědectví bitné, že si kalhoty v den vraždy čistil vodou a kartáčem. Pak si čistil ta místa, kde předpokládal krevní stopy. Že by krev měl i na zadní části nohavic, s tím nepočítal.
U Pravdy se stejné krevní stopy našly jen v kapsách kabátu, jinak nikde. Zvláštní.
Jo. Ale vzpomeňte si, jak Pravda říkal, že mu hned po vraždě dal Outrata větší část ukradených věcí, aby je prodal, a že měl ruce od krve. Tak se krev a zbytky mozkové tkáně přenesly na zlato, které si pak dal Pravda do kapes.
No, to má logiku. Potvrzovalo by to, co říkal Pravda.
V každém případě my už asi víc důkazů nezískáme. Teď už je to na rozhodnutí soudu.
Soudní dvůr, porotní komise a obhájci se usnesli, že zítra odpoledne o 3:00 odeberou se na Mariánské náměstí, aby místo vraždy ohledali. Rychlostí blesku rozhlásilo se vše po celém městě. Lidé práce zanechávali, matky děti opouštěli, pomocníci oddíla uprchli, vše za jedinou touhou – ukojit svoji bezmeznou zvědavost. V okolí místa vraždy byla hlava na hlavě. Před 3:00 přijeli na místo dva fiakry, jeden se soudci a předsedou Weissem.
No a pak přijela dročka, ze které mával a představte si, usmíval se vrah Jan Pravda. V dalších 8 fiakrech přijelo moc vznešených pánů, samí soudci a obhájci. Pravda odebral se ke kamennému sloupu, kde stál v den vraždy, a taky musel zapískat, prej, jestli je to slyšet uvnitř krámku.
Na místě činu bylo vše, jak zůstalo po vraždě. Na stěnách i na zemi lpí stále krev, vedle kamen stále leží vražedný kámen a vedle otomanu sekirka s krvavým chomáčem vlasů. Lékař vysvětluje, v jaké poloze nalezl mrtvolu. Pravda se stále usmívá a jen opakuje.
Já tady uvnitř nebyl.
A nyní přivádějí outratu.
Do těch dveří jsem nikdy nevkročil.
A pak se soudce schání po zapisovateli.
Vy jste zapisovatel?
Neprosím.
A kdo tady jste?
Prokop Vavřínek, redaktor Národní politiky.
Ven!
Ještě jsem zahlédl v rohu krámku obžalovaného Pravdu, který se již nesmál, ale při pohledu na krvavé skvrny se usedavě rozplakal.
Soud z Prahy Johany Golerštěprové začal 30. června 1898. Soudní budova byla obležená davy zvědavců. Detektivové Olič a Drašnár ještě dodali soudu dalšího svědka, vězně Hořejše, kterému se ve vazební věznici Outrata svěřil.
Ten kluk Pravda mi nic nedokáže. A já se nepřiznám. A když mi to dokážou, tak trest smrti nedostanu. Protože za židovku snad čibenici nedávaj, ne? To by museli být alespoň 4 takový. Dostanu nejvíc 15 let. Až vyjdu ven, najdu si zas nějakýho bohatýho žida.
I tento nenávistný výrok Outratovi u soudu přitížil. Soudnímu přelíčení předsedal rada zemského soudu doktor Hugo Weiss. Průběh soudu byl dramatický i pro neurvalé výroky obžalovaného Outraty, zatímco Pravda při svých výpovědích opakovaně propukal v pláč. Ani jeden z obžalovaných se k vraždě nedoznal. 7. července 1898 byl vynesen rozsudek.
Obžalovaní proti Johaně Golerštěprové spolupůsobili tak, že vraždu spáchali, čímž smrt její z toho pošla. V tomtéž úmyslu různé zboží zlatnické násilím získali a dopustili se zločinu vraždy loupežné.
Za hrobového ticha přečetl vrchní soudce usnesení porotců.
Je vinen František Outrata zločinem vraždy loupežné? Porotci odpověděli 12 hlasy ano. Je vinen Jan Pravda zločinem vraždy loupežné? Odpověď zní 12 hlasy ne. Na třetí otázku, je Jan Pravda vinen zločinem spoluviny na vraždě? Porotci odpověděli 8 hlasy ano, 4 hlasy ne. František Outrata se odsuzuje k trestu smrti provazem. Jan Pravda se odsuzuje do těžkého žaláře na 12 let.
Já jsem nevinen, ale když už jsem odsouzen, tak chci být do 8 dnů popraven.
Ale Outrata si to v zápěti rozmyslel. Soudní spis byl na žádost jeho obhájce zaslán do kabinetní kanceláře ve Vídni s návrhem na udělení milosti. 9. listopadu 1898 se Outrata od soudního rady Weisse dozvěděl, že mu byla udělena milost. Místo trestu smrti byl odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři.
Johana Golerštěprová se vlastně svou vlastní vraždou stala slavnou. No, ale kdo by o to takhle stál, že jo? Dostat pěkný věno a zdědit majetek, nemusí znamenat štěstí. A Goler Šteperka měla toho štěstíčka pomálu. Já jsem tedy radši chudá, ale naživu.